Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu, la Paris, primește cuvinte călduroase de încurajare pe plan politic și promisiuni de sprijin economic. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre solidaritatea oamenilor de teatru cu artiștii protestatari din Republica Belarus. Demers trilateral pentru consolidarea parteneriatului estic semnat de Moldova, Georgia și Ucraina. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Președintele francez Emmanuel Macron a primit-o pe Maia Sandu la Paris, la Palatul Élysée, spunând într-o declarație de presă că președinta moldoveană este o personalitate curajoasă, iar Franța și Uniunea Europeană o vor însoți în eforturile sale de a combate corupția. Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și de asemenea corespunde schimbărilor produse în Moldova, i-a spus Macron lui Sandu, adăugând că votul alegătorilor moldoveni din luna noiembrie pentru a o alege președintă este un mesaj formidabil de speranță. Un președinte moldovean nu a mai fost în vizită oficială în Franța din 1997. 982 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, în creștere față de zilele precedente. A crescut și rata de pozitivare, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a treia persoană testată. Au fost înregistrate încă 17 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unui angajat din sistemul medical. COVID-19 a răpus în total 76 de lucrători medicali moldoveni. Astăzi, Parlamentul a adoptat, în prima sa ședință de după vacanța de iarnă, acordarea de sporuri salariale pentru lucrătorii medicali și alți angajați ai instituțiilor implicate în combaterea pandemiilor, care sunt supuși unor riscuri sporite. Rusia a continuat astăzi să respingă criticile occidentale în legătură cu întemnițarea opozantului Alexei Navalny și maltratarea protestatarilor, spunând că nu va acorda vreo atenție comentariilor din străinătate despre cum aplică propriile legi. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timp ce șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, a început o vizită la Moscova, spunând că are scopul să transmită un mesaj clar în această chestiune. Moscova a ignorat până acum cererile Uniunii Europene și Statelor Unite de a-l elibera pe Navalny și pe cei reținuți în timp ce protestau în sprijinul său. Opozantul a fost arestat pe 17 ianuarie, iar apoi condamnat să execute 2 ani și 8 luni de închisoare pentru o sentință din 2014 pe care o consideră motivată politic. Un tribunal din Belgia a condamnat la 20 de ani de închisoare un diplomat iranian găsit vinovat de implicare în plănuirea unui atac cu bombă dejucat de serviciile speciale belgiene, franceze și germane în 2018. Este pentru prima dată după Revoluția Islamică din Iran din 1979, când un oficial iranian a fost judecat pentru terorism în Uniunea Europeană. Asadollah Asadi ar fi încercat să placeze o bombă la o adunare în apropierea Parisului a Consiliului Național al Rezistenței din Iran, o grupare exilată de opoziție. Iranul a respins acuzațiile aduse diplomatului său, spunând că ar fi false.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu și-a continuat astăzi vizita de lucru de 2 zile la Paris, a treia vizită pe care o face în străinătate de la preluarea mandatului după cele de la Kiev și Bruxelles. Astăzi, de fapt, a culminat programul președintei care s-a întâlnit cu omologul ei francez, Emmanuel Macron. Despre discuțiile cu el și cu alți oficiali și oameni de afaceri de la Paris, o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Mesajul cu care a întâlnit-o Emmanuel Macron pe Maia Sandu la Palatul Élysée a fost despre o schimbare aducătoare de speranță în Republica Moldova, odată cu victoria în alegerea unei personalități ca ea, curajoasă, cu coloană vertebrală, cum a descris-o liderul francez.
Votre élection Madame la Présidente.
Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și corespunde schimbării produse în Moldova, a spus Macron. Adăugând că votul alegătorilor moldoveni de luna noiembrie pentru Sandu este un mesaj formidabil de speranță și că Franța și Uniunea Europeană vor însoți în eforturile sale de a combate corupția. Maia Sandu a vorbit la rândul ei despre determinarea de a-și reforma statul și a îmbunătăți viața cetățenilor lui. Alegerile prezidențiale din noiembrie, a spus ea, am primit un mandat puternic din partea cetățenilor pentru a reforma justiția și a construi un stat de drept. Aceasta m-am angajat să fac și mă bucur că Republica Franceză este gata să ne sprijine, a spus Maia Sandu în declarațiile de presă comune cu liderul francez. Este o vreme lungă de când un președinte moldovean nu a mai vizitat Franța, iar o invitație expresă ca cea de care s-a bucurat Sandu imediat după devansarea lui Dodon în alegerile recente, chiar nu a mai fost primită de vreun președinte de la Chișinău. Explicația lui Victor Chirilă, un cunoscut expert de la Asociația de Politică Externă, e că Macron, promotor activ al implicării femeilor în politică, a subliniat prin această invitație și cât de mult sprijină viziunea pentru Republica Moldova reprezentată de Sandu. Un alt mesaj francez de încurajare pentru ea a venit de la Ricard Ferrand, președintele Adunării Naționale a Franței, care, într-o postare pe Twitter după întâlnirea cu Sandu, a promis sprijin Republicii Moldova în consolidarea democrației și a statului de drept. Un schimb excelent de opinii, a spus pe Twitter că a avut cu Maia Sandu și Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de externe, care a promis și el sprijinul Franței în implementarea ambițioasei agende de reforme a președintei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Miniștrii de externe din Moldova, Georgia și Ucraina au trimis la Bruxelles o scrisoare în care cer consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană în cadrul programului Parteneriat Estic, în care sunt cuprinse toate cele trei țări. Pentru unii observatori, implicarea moldoveană în demers a fost un pic surprinzătoare, dat fiind faptul că guvernul condus interimar de Aureliu Ciocoi este totuși încă dominat de socialiști proruși. Mai multe despre scrisoare și ecourile ei într-o relatare primită de la Ala Ciapai.
Cele trei state asociate, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, își reiterează aspirațiile europene și cer Uniunii Europene o abordare diferențiată și ambițioasă pentru aprofundarea integrării lor în spațiul comunitar. Citez deschiderea de noi orizonturi de cooperare pentru statele interesate și dedicate vectorului european din parteneriatul estic va contribui la apropierea lor politică, economică și sectorială mai strânsă de Uniunea Europeană, se spune în scrisoare. Ce reacție a generat faptul că ministrul moldovean de externe, care deține și interimatul funcției de premier, Aureliu Ciocoi, a semnat demersul în pofida reputației sale de aliat al fostului președinte prorus Igor Dodon? Iată ce spune directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice Ucraina-Rusia, Natalia Stercul.
Actualmente, indiferent de cine și al cui protejat este, s-au produs schimbări radicale pe care în general le înțeleg toți, inclusiv conducătorii instituțiilor din Republica Moldova. Dacă anterior acest pas ar fi putut fi interpretat doar ca o acțiune declarativă, acum va fi într-adevăr o mișcare înainte constructivă și pragmatică, reieșind din spectrul de transformări politice care s-au produs. E vorba în primul rând de alegerea unui nou președinte care deschide noi perspective pentru realizarea consecventă a măsurilor de apropiere de Uniunea Europeană.
Natalia Stercul consideră că demersul comun al celor trei state din parteneriatul estic, Moldova, Georgia și Ucraina, care solicită Uniunii Europene trecerea la o nouă etapă de dezvoltare și aprofundarea integrării, este foarte actual și are o importanță practică pentru viitoarele perspective ale agendelor lor europene.
În Uniunea Europeană trebuie trebuie să existe o înțelegere despre acțiunile și sarcinile comune pe care vor să și le asume respectivele state. La rândul lor, Georgia, Ucraina și Moldova trebuie să-și determine agenda pe care o vor promova în următorii ani. Intervine un nou program de acțiuni și este necesar să se clarifice cine și cum va acționa, indiferent de principiul diferențierii caracteristic statelor parteneriatului estic.
Politologul Dionis Cenușă amintește că nu este pentru prima dată când cele trei state din parteneriatul estic asociate la Uniunea Europeană solicită oficialilor europeni aprofundarea integrărilor în spațiul comunitar. Proaspătul demers este lansat în ajunul summitului parteneriatului estic, programat în prima jumătate a acestui an, summit de la care cele trei state așteaptă noi perspective în dialogul politic, cooperare economică și sectorială. Politologul amintește că în acest an Republica Moldova ar urma să renegocieze cu Bruxelles agenda de asociere pentru următorii ani. Ambițiile Moldovei în promovarea reformelor se vor clarifica însă funcție de evoluțiile politice interne, spune Dionis Cenușă.
Mă refer aici la eventualele alegeri anticipate, formarea unui nou guvern și dacă noul guvern va avea aceeași poziție ca și președinția. Deci nivelul de ambiții în domeniul reformelor vor depinde foarte mult de colaborarea dintre guvern și președinție în baza unei noi majorități într-un parlament nou. Uniunea Europeană poate propune foarte multe, dar într-adevăr depinde foarte mult de gradul de interes pentru o aprofundare din partea Chișinăului, nu doar de necesitățile pe care Bruxelles le consideră oportune pentru Republica Moldova.
Politologul Dionis Cenușă este de părere că dialogul cu Uniunea Europeană, oarecum umbrit de neîncrederea Bruxelles-ului în fostul președinte pro-rus Igor Dodon, dar nu și întrerupt categoric, este reluat actualmente într-un context mult mai favorabil, după alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, începe astăzi o vizită de mai multe zile la Moscova, în scopul declarat de a căuta căi de colaborare cu marele vecin dificil al Europei, cum numește Rusia într-o relatare pe această temă un site de știri european Euractiv. Vizita a fost programată de multă vreme, dar toată lumea se așteaptă ca agenda ei să fie acum deturnată, cel puțin parțial, de recenta arestare a opozantului rus Alexei Navalny. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Rușii nu respectă carantina anti-Navalny. Caricatura din ultimul număr al săptămânalului politico-satiric francez Le Canard Enchaîné spune totul despre starea de spirit de la Moscova, unde astăzi tocmai a sosit într-o controversată vizită șeful diplomației europene, Josep Borrell. Atmosfera e mult schimbată de la ultima vizită la acest nivel, în cursul căreia Borrell trebuie să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Au trecut 3 ani de la ultima vizită a unui șef al diplomației europene la Moscova, iar aceea fusese italianca Federica Mogherini. Vizitele la acest nivel fuseseră rărite atunci și întrerupte ulterior cu totul din pricina ocupării Crimeei de către Rusia și din pricina sprijinirii formațiunilor armate separatiste din estul Ucrainei, în ciuda ficțiunii oficiale rusești care neagă orice amestec acolo. Acum, în urma revelațiilor lui Navalny despre Palatul de la Marea Neagră, Putin însuși s-a coborât pentru prima oară până la a dezminți în persoană asemenea acuzații. La fel, cotidianul New York Times are astăzi în prima pagină un comentariu cu titlul Putin nu e atât de puternic pe cât pare. Atmosfera e așadar schimbată și din multe alte motive. Întreaga desfășurare de forțe speciale OMON și violența acestora împotriva manifestanților nu par să fi impresionat peste măsură populația, a cărei revoltă este acum pentru prima oară personalizată împotriva lui Putin și pentru Navalny. Cum a explicat-o binevoitor pentru Le Monde un polițist pe nume Fyodor Krashennikov, intervievat la fața locului de corespondentul de la Le Monde, în Rusia poporul are întotdeauna respect și empatie pentru cel care suferă. E o trăsătură de caracter național, a spus acest polițist. La rândul său, Evgeni Roizman, fostul primar din Ekaterinburg, a formulat-o astfel: pentru mulți a devenit o chestiune de demnitate și principiu să fii de partea otrăvitorilor sau nu. Așa încât, la întrebarea de ce Josep Borrell se mai duce în vizită, cum a făcut-o astăzi, într-o țară în care nu doar că se petrec asemenea abuzuri, dar mii de oameni au fost arestați pentru că manifestau pașnic și de mai mulți ani deja nu există libertatea presei, iar organizațiile non-guvernamentale care primesc fonduri din străinătate sunt obligate să se înregistreze ca agenți străini, la asemenea întrebări, răspunsul e unul singur, chiar dacă pare neconvingător: menținerea dialogului. Se așteaptă însă de la Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene, ca el să denunțe public, formal și fără echivoc, în numele Europei, toate aceste abuzuri și să ceară eliberarea imediată a lui Navalny. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Fundația germană Friedrich Ebert Moldova a publicat astăzi o notă analitică dedicată evaluării judecătorilor. Între altele, se constată că la aprecierea performanțelor magistraților se neglijează un criteriu important, integritatea. În consecință, constată experții, judecători certați cu legea sau despre care presa a scris că ar deține bunuri pe care nu le declară, rămân în sistem. De aici și consecințele nefaste, magistrați care se cred mai presus de lege, un nivel de încredere scăzut în actul justiției și lipsa statului de drept. Diana Răileanu are detalii.
Legislația în vigoare prevede că toți judecătorii sunt evaluați odată la 3 ani, iar în 2013 s-a aprobat și un regulament de natură să ofere instrumentarul necesar pentru identificarea magistraților care nu-și fac onest meseria. Doar că la aproape 8 ani distanță, regulamentul s-a dovedit a fi inutil, iar evaluarea mai mult de ochii lumii. Se arată în analiza integritatea judiciară, problema cheie în reformarea justiției. Potrivit regulamentului, criteriile de care se ține cont la evaluarea judecătorilor sunt eficiența activității, calitatea activității acestuia și integritatea magistratului. Fondatoarea Asociației Vocea Justiției, judecătoarea Victoria Sanduță, observă că deseori criteriul ce vizează integritatea este cel mai puțin apreciat sau chiar e neglijat de către colegiul împuternicit să aprecieze performanțele judecătorilor. Victoria Sanduță mai constată că în procesul evaluării nu se ține cont de averea magistratului, mai exact dacă aceasta corespunde cu veniturile judecătorului. La fel sunt ignorate și investigațiile jurnalistice care vizează anumiți magistrați.
Observăm că nu există hotărâri în care colegii de evaluare să dea o apreciere, spre exemplu, informațiilor din presă. Trebuie să fie o claritate pentru ca societatea să înțeleagă că nu este permis totul judecătorilor, pentru că ei acum înțeleg semnalul invers, că judecătorii ei nu pot fi pedepsiți, ei pot să facă abuzuri și să încalce normele care ceilalți n-au voie să le încalce, dar ei au voie.
Potrivit judecătoarei Victoria Sanduță, călcâiul lui Ahile ar fi colegiul care evaluează judecătorii, despre care se știe prea puțin și membrii căruia sunt aleși în condiții mai puțin clare. Din cei 7 membri ai colegiului, 2 sunt din partea societății civile, care însă niciodată nu au vorbit în public despre problemele din interiorul acestui organ de evaluare. Membra Consiliului Superior al Magistraturii, Carolina Mihăiluță, admite că în ultimii ani breasla judecătorească se confruntă cu o gravă problemă de imagine. În ce privește evaluarea magistraților, Carolina Mihăiluță spune că nu odată au fost cazuri când opinia instituției a fost diametral opusă față de cea formulată de Consiliul de Evaluare a Judecătorilor, însă CSM ar avea mâinile legate.
Unele situații particulare sunt mai mult decât izbitoare și de neexplicat. De exemplu, vine un raport, o evaluare din partea Colegiului de Evaluare a unui judecător care, conform raportul oficial oferit de către agentul guvernamental CEDO al Republicii Moldova și care, conform acestui raport, este lider național vizat în hotărâri de condamnare CEDO a Republicii Moldova, și cu toate acestea, în raportul de evaluare din partea Colegiului, coeficientul cu care se prezintă acest judecător este unul excelent, lucru care trezește semne de nedumerire, cel puțin.
Indiferent de lacunele legale, soluția pentru rezolvarea acestei probleme este în ograda CSM, crede experta anticorupție Cristina Țărnă, în trecut directoare adjunctă la Centrul Național Anticorupție. Consiliul Superior al Magistraturii, fiind un organ de autoadministrare judecătorească, ar putea să prevadă regulamente clare pentru atragerea la răspundere a magistraților certați cu legea. Bineînțeles, în cazul în care își dorește cu adevărat curățarea pe interior a breslei, atrage atenția Cristina Țărnă.
Una dintre temerii de atrage la răspundere disciplinară a judecătorilor este lezarea gravă a onoarei, probității sau prestigiului justiției prin fapte care afectează încrederea în justiție. Eu nu înțeleg, dacă noi avem o gravă criză de imagine în sistemul judecătoresc, CSM e conștient de asta și niciodată nu a încercat să umble, nu s-a autosesizat cu privire la aceste fapte. Ori, în cadrul unui proces disciplinar, un judecător are dreptul să ofere explicații și probe care să înlăture aceste suspiciuni. Iar dacă el nu este în stare să le înlăture, atunci haideți să vedem dacă un judecător poate să fie înlăturat pe cale disciplinară din sistem, dacă el, prin activitatea sa, lezează încrederea în sistemul judecătoresc. Ori asta face rău tuturor judecătorilor.
Experta anticorupție Cristina Țărnă sugerează că încurajarea și menținerea unui sistem în care judecătorii se cred mai presus de lege este păguboasă pentru întreaga societate. Și asta pentru că există riscul ca acești magistrați să ia decizii în funcție de interesele înguste ale unor persoane și nu de buchea legii sau așteptările justificate ale cetățenilor. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Unul dintre autorii publicați consecvent pe blogurile Adevărul, Ion Petrescu, scrie azi despre rolul lui Alexei Navalny în starea de spirit a rușilor pe fondul protestelor de stradă și al arestărilor de protestatari. Ion Petrescu nu pune cel mai mare preț pe Navalny, despre care spune că a mizat pe impresionarea compatrioților săi și a opiniei publice internaționale, optând conștient pentru o revenire în țară care sigur îl ducea spre arestare. Am citat. Însă poziția inflexibilă a liderului de la Kremlin ar fi neutralizat într-o anumită măsură acest efect. Alexei Navalny, cităm din nou, a fost trimis în spatele gratiilor ca la carte, în timp ce manifestațiile au început să semene pe alocuri cu cele din Belarus, în sensul interzicerilor în centrele unor orașe și derulărilor în afara localităților prin ample cercuri de tineri ținându-se simbolic de mână pe zăpada imaculată, totul trimițând cu gândul la olimpiadă a celor care visează la victorie. Am încheiat citatul. Deschidem însă altul. Nu Navalny este buturuga mică ce va duce la răsturnarea căruței lui Putin, vorba vine, ci frustrarea manifestanților față de scăderea nivelului de trai și mărirea decalajului perceput între o elită mică, bogată și cetățenii de rând. Au crescut prețurile la alimente, fenomen care a determinat guvernul rus să introducă taxe la export pentru unele produse alimentare pentru a le menține în țară cu prețuri scăzute. 18.800.000 de ruși, echivalentul populației de azi a României fără europenii aflați în Basarabia, pământ românesc, spune Ion Petrescu, trăiesc sub pragul sărăciei și aceasta este adevărata bombă cu ceas din Rusia de azi. Am încheiat citatul. Tot în secțiunea de bloguri de la Adevărul, Iulian Chifu descrie dilemele în simetrie inversă ale liderilor german Angela Merkel și respectiv rus Vladimir Putin. Fiecare trebuie să aleagă între eliberarea lui Navalny sau oprirea lucrărilor la gazoductul ruso-german Nord Stream 2 ca sancționare a acestui abuz al Moscovei. Până acum, de câte ori s-a cerut o asemenea sancțiune împotriva Rusiei, Germania a argumentat că Nord Stream 2 nu este un proiect strategic ruso-german, ci unul privat al unor companii. Însă în contextul reprimării brutale a manifestațiilor din Rusia, în favoarea lui Navalny, un asemenea discurs nu mai poate fi susținut cu fruntea sus. Pentru Rusia, problema este mai ales a cheltuielilor foarte mari făcute cu acest gazoduct. Pentru Vladimir Putin personal, dilema e chiar mai acută. Dacă cedează și le eliberează pe Navalny, dă dovadă de slăbiciune. Dacă nu, Rusia pierde bani cu consecințe electorale certe. Una peste alta, cu presiunile interne și externe făcute asupra Germaniei, inclusiv din partea Statelor Unite, s-ar părea că drum de întors nu mai este, scrie Iulian Chifu. În cel mai recent număr al revistei Dilema Veche, citim o analiză semnată de Victoria Stoiciu pe tema nivelului de trai al românului mediu, termen sociologic. Concluzia este că, în medie, o gospodărie românească cheltuiește echivalentul a un pic mai mult de 2 salarii minime pe economie. Românii dau 33,5% pe mâncare și băutură față de numai 13% cât dau europenii. Un trai decent, care înseamnă ceva mai mult decât supraviețuire, ar presupune de circa 2,5 ori mai mult venit per gospodărie. România se află mult în urma majorității statelor europene, iar Victoria Stoiciu avertizează că experiența precedentei crize economice obligă guvernul de la București să se abțină de la măsuri de austeritate. Dimpotrivă, ar fi nevoie de susținerea consumului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre standarde duble în justiție. O sală de nunți și cumetrii activează ilegal de ani buni chiar sub coasta sălii de expoziții a complexului muzeal Orheiul Vechi, construită din donația oferită de ambasada SUA la Chișinău. Sala de festivități aparține Liliei Colța, vicedirectoare a rezervației, care a reușit să obțină titlul de proprietate asupra unui teren de 11 ari chiar pe teritoriul complexului aflat sub protecția specială a statului. În 2016, Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova a publicat o anchetă despre afacerea cu nunți și cumetrii de la Orheiul Vechi, iar autoritățile statului nu au mișcat un deget pentru a curma ilegalitatea. În acest răstimp, Lilia Colța a fost achitată în dosarul intentat pentru escrocherie, a extins construcțiile și a perfecționat schema pentru a-și proteja pretinsa proprietate. Toate detaliile pe anticorupție.md. Mai citiți pe portalul nostru o investigație despre deșeurile medicale de la tratamentul cu COVID-19 și ce se întâmplă cu ele la Spitalul Clinic din Bălți. Pandemia de coronavirus a pus la grea încercare întreg sistemul sanitar și a generat mai multe probleme în sistemul medical care de ani buni este afectat puternic de corupție. Bugetele de milioane ale spitalelor raionale constituie și acum bani râvniți pentru companiile dubioase. Un grup de activiști din Bălți a încercat să vadă cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale, în special cele de la departamentele de boli infecțioase, care rămân sursa de infecție în masă cu coronavirus. Detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.